Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro dexepa, verso i quin gis dec. En etiu tempo Iesuo respondis al apostoloi, se vi havus credon tiel malgrandan, kiel semero de sinapo, vi povus diri al citiu morus arbo, el radicigiu, cae ec plantigiu en la maron, cae gi obeus al vi. Cristianismo estas credo, jen unu el giai essenzai caracterisoi. La credo netiom consistas el intellecta aligio al serio da veroi, quiom el sen condicia aligio al persono, al Dio quiu proponas sian amon al ni pere de la resurrectinta Cristo. Pro tio la credo estas obeo ie Dio, cunulezzo cun li, venco sur la solezzo. Gi estas donazzo de Dio, sed donazzo chiu attendas nian liberan respondon, donazzo chiu volas farigi animo de nia ciutaga vivo cae della cristana comunumo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el essendo della Dio Vaticana de dimancio la sesana de octobro 2023. Papo Francisco cimatene antaula angelusa pregio post reveno el assiso petis alla fidelularo ce stanta in plazzo Sancta Petro unuigi al li per silenta pregiado por la victimoi dell'amaro en insulo Lampedusa. La victimoi pri ciui parolis la papo estis en migrantoi ciui per scipo dronis en la maron fronte alla itala insulo Lampedusa. Prescau quincent personoi estis en la scipeto ciu bruligis. Gis nun oni trovis prescau cent quindec cadavroin. La savitoi estas cent quindec quin, sed, ciel ni diris, laula atestoi per la scipeto voyagis prescau quincent personoi. La papo sia flanche sendis al insulo Lampedusa monsignoron Konrad Krajewski por al porti la solidarezzon de la papo cai por recte constati la humanezza in besono in post la shiprompo. Monsignoro Krajewski benis hodiau la corpoin kiuin hodiau la scafandristoi retrovis. Mi desiras rememorigi cune cun vi, diris la papo post l'angeluso, la persona in ciui perdis sian vivon en Lampedusa pasint jaude. Ni ciui pregiu silente, por citiui niai gefratoi, virinoi, viroi, infanoi, che ni accoro loru, ni pregiu silente. Francisco anca uvolis cun dividi la gioion pro la tago cion li travivis anta uchiera u vendrede en Assiso. Pensu, li diris, che gi estis la unua foio che mi iris al Assiso, che gi estis granda donazzo, realigi citiun pilgrimon, giuste en la festo de Sancta Francisco. Poste, in spirita della Evangelio della hodiaua liturgio, en la iaro della credo, li levis apartan pregi al vocon. Anca uni, chiel l'apostoloi, diru alla Signoro Jesuo, al donu al ni fidon. Yes, Signoro, nia fido estas malgranda, nia fido estas malforta. Sed ni proponas gin al vi, tia kia gi estas, porque vi crescigu gin. La respondo della Signoro estas sufficias havi fidon grandan kiom semero de sinapo, malgrandan sed veran kai sinceran por realigi home ne eblain aferoin, ne penseblain aferoin. Kai tio estas vere, aldonis la papo. Ni ciui conas simplain humilain personoin kiui tamen havas fortegan credon, kiui vere movas la montoin. Ni pensu al quelcai gepatroi, cui alfrontas tre pesain situazioin. Ni pensu al iui malsanuloi, quelcai gravegai, cui transdonas tranquilon al tiui cui visitas ilin. Crome la papo memorigis che la nuna monato octobro estas dedicita alla misiado. Ni penso alla multai misiistoi, viroi cae virinoi, ciui por alporti la evangelion superis cius pezza in baroin, vere fordonis la vivon, cae tio ci concernas nin ciuin. Ciu el ni, clarigis la papo, en sia ciutaga vivo, povas doni atteston al Cristo, per la forto de Dio, la forto de la credo, per tiu malgrandega fido cion ni havas, sed ciu estas forta. Cai tiun forton ni cerpas el Dio per la pregiado, char la pregiado estas la spirado de la credo. Post la trapregio dell'Angeluso, Francisco omagis al Rolando Rivi, la iunega seminariano murdita en 1945 in Italio pro sia credo. Li estis appenau decavaria ragia. Li estis beat proclamita hierau en la itala urbo Modena. Consciante che li nur surhavis, substrecis la papo, la sutanon dum tiu periodo de sen brida per forto contra la pastraro, li levis la vocion por condamni en nome de Dio la amas murdoin tui post la fino della dua mond milito. La papo do estis en la urbo de Sancta Francisco, Assiso, antau hierau vendrede, ne eblas por ni resumi la multain eventoin de tiu pilgrimo, quiu caracterisigis per contacto cun la plei malriciai cae cun la diversai realagioi de la loca ecclesio. Ni citu quelcain frasoin de la papo. En Assiso la papo pregis Sanctan Franciscon porque li instruu al ni esti rimedoi de pazzo, cae porque Dio havigu al ni harmonion en la mondo. Tion diris la papo en la malsupra basilico de Sancta Francisco. Sequis silenta pregiado cun la franciscanoi de la Sancta Monacheio de Assiso. Post la meso la papo iris al centro de la caritat agado ce la fervoia stazidomo cae li tag mangis cun quindeco da gastitoi represente de la pli malriciai homoi de la tuta regiono, encarcerigitoi sen laboruloi sen heimuloi, ciuin la papo salutis po unu. En la cattedrale de Sancta Rufino, mese de la gioiego, de la centoi da personoi cui attendis lin, la papo volis substrechi la valoron de la agado de la pastista i consilioi cui subtenas la episcopoin cae la parochestroin. La papo havis vortoin ancau pri la familio, aparte por la novai familioi. Alla nov gezzo i miciam diras, ja vi raitas disputi, vi tiru teleroin unu contra la alia, sed neniam lasu che la tago finigiu sen repazigio. Alla clostra i monachinoi la papo rediris la inviton che Cristo estu ciam iel centro de ilia vivo. Al mi estigas malfelicion, ciam mi trovas monachinoin ciui ne estas gioio plenai. Eble ili ridetas, nu, per la rideto de Stevardino, sed ne per la rideto de la gioio, de tiu gioio ciu fontas de interne. Vi estu ciam cun Iesuo Cristo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.